habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imanaysa Washington. waa habeen arbaca ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 7:20. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a na waxaa ka mid ah qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada Marka oo ay ku dhinteen amaba uu ku dhintay guddoomiyihii degmadaasi Cabdulaahi Waafow.
sidaasoo kale isla maanta iyadana waxaa qarax kale ka dhacay dad shacaba lagu dhibaateeyey degmada Afgooye. shacabkaasoo ayagana qarax loo dhigay, ayagana inta ku dhimatay Allah u naxariisto. dadka Soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatada gaarteen Ilaahay ha u naxariisto.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
ra-iisul wasaaraha waa la kulanay gabdhaha bulshada rayidka, xildhibaanadii, gabdheena maamulka gobolka Banaadir, haweenka gobolka, haweenka qaranka, waan badnayn runtii wax badanaan ka hadalnay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ay wadaan ciidamada Liyu booliska. qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. shiinaha ayaa maanta ka digay in Washington ay qaadi doonto cawaaqibka ka dhasha haddii afhayeenka aqalka wakiilada Maraykanka Nancy Pelosi ay booqato Taiwan xilli ay xiisadu ka sii darayso kahor wada hadal telefoon oo dhex mari doona hogaamiyeyaasha labada dal. Beijing ayaa si weyn uga carootay warbixinno soo baxaya oo sheegaya in Pelosi oo ah qofka labaad ee ku jira safka madaxtinimada Maraykanka haddii madaxweynuhu uu geeriyoodo amaba xilkaha uu gudan waayo ay bisha August booqan karto Taiwan oo ah jasiirad iskeed isku maamusha. booqashadan ayaa la filayaa inay noqoto xoogga wadahadallada dhinaca telefoonka ku dhex maraya madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo dhiggiisa Maraykanka Joe Biden oo la filayo inay dhacaan toddobaadkan. Beijing ayaa toddobaadkan ku goodisay in ay u diyaar garoobayso booqashada suurtagalka ah ee Pelosi, taas oo noqon doonta tii ugu horreysay ee afhayeen aqalka wakiilada ah oo weli xilka haya uu ku tago Taiwan tan iyo sannadkii 1977. Taiwan waxa ay si joogta ah ugu nooshahay cabsi ah in Shiinuhu uu awood milatari ku qabsan karo. Shiina ayaa jasiiraddan u arka qayb ka mid ah dhulkiisa. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan tacadiyada ka dhanka ah haweenka ayaa arbacadii ku booriyey dowladda Turkiga in ay dib u eegis ku sameyso go'aanka uu kaga baxay heshiiskii Istanbul oo ah heshiis caalami ah oo ilaalinaya xuquuqda haweenka. wakiilka qaramada midoobay Rim Al Salim ayaa sidoo kale qayladhaan ka muujisay khatarta ay leedahay in la wiiqo xuquuqda haweenka Turkiga. sida ay sheegtay wakiilka qaramada midoobay, ka bixitaanka Turkiga ee heshiiskii Istanbul ayaa wiiqay dhaqangelinta sharciyadii jiray, wuxuuna dhiiri geliyey ragga tacadiyada sameeya iyo guud ahaan in haweenku ay halis la kulmaan. toddobaadkii hore golaha dowladda Turkiga ayaa xaqiijiyey ka bixitaanka Turkiga ee axdiga Istanbul oo ah heshiiskii ugu horreeyey ee caalami ah oo sameynaya jaangooyin sharci ah oo ka hortagaysa xadgudubyada ka dhanka ah haweenka. dowladda Turkiga oo sheegaysa sababta ay u qaadatay go'aankan ay kaga baxday heshiiskan ayaa xustay in uu dhiirigelinayo guurka dadka isku jinsiga ah oo khatar ku ah qaabdhismeedka qoyska Turkiga ee soo jireenka. isku dhacyo u dhexeeya koox taageersan maamulka Bashar al-Assad iyo dabley ka soo horjeeda ayaa ka dhacay gobolka ay dadka Druuska ahi ku badan yihiin ee Al-Suwaydiya ee koonfurta Suuriya ayaa la soo afjaray iyadoo ay ku geeriyoodeen 17 qof oo labada dhinac ah laba maalmood gudahood, sida ay sheegtay kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha ee Suuriya Arbacadan maanta. Iska horimaadkan ayaa talaadadii ka dhacay laba tuulo oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Al-Suwaydiya maalin un kadib markii howlgal afduuba oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen koox maxalli ah oo daacad u ah dhimashii ku dhacay. Goobjoogayaal ayaa Arbacadan sheegay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 17 qof oo 10 ka mid ahi ay ka soo jeedaan kooxda taageersan maamulka Bashar al-Assad iyo 7 ka mid ah kooxda mucaaradka, halka dhaawacuna uu kor u dhaafay 4 kale oo ay ku jiraan dad rayida. Sida ay dadka goobjooga ahi sheegeen, iska horimaadku wuxuu dhammaaday kadib markii xoogaga mucaaradku ay hareereeyeen xaruntii ay ku sugnaayeen jabhadda taageersan Dimashq ee labada tuulo, iyadoo aan la ogeyn halka uu ku dambayn doono hogaamiyaha jabhadda. Halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal, walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay in ka badan 10 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii degmada Marka Cabdulaahi Cali Waafow ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Qaraxan ayaa la sheegay inuu geystay qof isii soo miidaamiyey, waxaanu ka dhacay xarunta degmada. Ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Qaraxa ka dhacay degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose oo ahaa ismiidaamin ayaa waxaa ku geeriyooday 11 qofood oo uu ku jiro guddoomiyaha degmada Marka Cabdulaahi Cali Axmed Waafow. Sidoo kale dadka dhintay waxaa ka mid ah 2 qofood oo rayid ah oo guddoomiyaha la joogay marka qaraxa uu dhacayay. Waxaa ku dhaawacmay qaraxa 8 qofood oo u badnaa askarta maamulka degmada Marka. Xogayaha dowladda hoose ee degmada Marka isla markaana ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Marka Maxamed Cusmaan Cali Yariisow ayaa V O A u sheegay daqiiqado ka hor inay shir ka soo wada baxeen guddoomiye Waafow ka hor inta aan qaraxa lala eegan meel ku dhow goobta qaraxa uu ka dhacayna uu ku sugnaa.
Guddoomiyihii degmada Marka Cabdulaahi Cali Waafow ayaa ku dhintay tiro rag badan oo maamulka xogeynaya waxaaska ah, ustaad badan, rag badanaa ku dhintay. Marka Allah uu naxariisto, hadda dhimashada waa 11 oo guddoomiyaha u weyn yahay. Marka rag badanaa ku dhintay, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun.
Waa gartay marka qaraxa qarax noocee ayuu ahaa?
Aniga ruuxa guddoomiyaha aniga shir aan lahayn oo xogeeya dowladda hoose ahaan, shirkii markaan kasoo baxnay oo banaanka dowladda hoose aan nimid. Marka aniga gaalada xafiiska dowladda hoose aan ku nacday, guddoomiyahayna banaanka ayay fadhiisteen. Marka fadhiga ay fadhiisayeen, nin isqarxiyey ayaa yimid, waa isku qarxiyey. Ninkii isqarxiyey laba lugaa laga arkay, wixii kale maa la arag, laakiin mas-uuliyi badanaa ku dhintay. Marka wixii kale oo warbixina hadda dhaawacyadii ilaa 8 waaye ayaa dhex taaganahay in la qaado Muqdisho loo qaado. Waa masiibo qaran, waa masiibo aad iyo aad loogu naxo. Marka guddoomiyaha saaxiibkeena muddo inaan soo wada shaqeynay, marka Allah uu naxariisto maanta saaxiibsaahay asina waa soonaa usii oo sooman ayaa maanta qaraxaasi cadow qara ayaa dhacay. Marka Allah uu naxariisto intay dhimatay, intay dhaawacantana Allah caafiyo.
Dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa qaarkood gaar ahaan kuwa dhaawacoodu aad u liitay waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si loogu daweeyo. Xaaladda magaalada Marka ayaa lagu soo warramayaa inay kacsan tahay, waxaana dadka magaaladaasi ku dhaqanay aad uga xumaadeen qaraxa dad badani ay ku dhinteen oo guddoomiyaha degmada uu ku jiro oo ka dhacay degmadaasi. Magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose waxay ka mid tahay magaalooyinka amnigadu uu soo hagaagayay inkastoo maanta uu ka dhacay qaraxa dad badani ay ku dhinteen. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
weli isla wararka gobolka shabeellaha hoose ayaynu ku jirnay. Dhinaca kalena, qarax labaad oo ka dhacay degmada Afgooye ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof oo rayida. Qarax iyo weliba qaraxan iyo kan ka dhacay markaa waxaa qoraal kooban oo lasoo dhigay barta internetka ku cambaaraysay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho. Faahfaahinta qaraxa Afgooye waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay, 14 kalena way ku dhaawacmeen kadib 2 qarax oo maanta ka dhacay suuqa ariga ee degmada Afgooye. Qaraxyadan oo noocoodu ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa dhacay xilli suuqa ariga uu ahaa mid aad u mashquul ah oo ay soo buuxdhaafiyeen dad badan oo ka kala yimid degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku xeeran, kuwaasoo maalin kasta oo Arbaco ah isugu yimaada gudaha suuqaasi si ay uga dukaameystaan. Afhayeenkii hore maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdulqaadir Iidle oo goobjoog ahaa markii ay qaraxyadii dhacayeen ayaa V O A uga warramay qaabka ay qaraxyadani u dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen.
Degmada Afgooye 2 qarax oo isdaba jooga ayaa ka dhacday suuqa ariga ee degmada Afgooye ee maalintii Arbacada ah, halka suuq ee laiskugu imaanay ahaa 2 qarax. Qaraxi koowaad wuxuu dhacay 1 saac iyo bar, qaraxi labaadna wuxuu dhacay 3 saac oo ruwa dhiman. Qaraxaas oo khasaare geystay, khasaare nafeed iyo mid dhaawacmeed iyo mid maaleedba. Qaraxa waxaa ku dhintay 7 ruux, ayaa ku nafweeday 14 waa dhaawac, oo qaarkood isbitaalada Muqdisho ayaa lala orday, qaarna isbitaalka degmada Afgooye ayaa la dhigay dhaawacoodii. Walow Afgooye maalmahan dambe ay dugaalsatay qaraxyo isdaba joog ah. Arbacadii hore waxaa ku dhintay isla degmada Afgooye kaaba marqaatigii suuq Muqhtaar Sagaar walaalkeenna. Arbacadii kasii horeysana talayaha rugta ee xeeratadaamul ayaa ku dhintay Talya Maxamed. Haddee qaraxyadan waa isdaba joog, saaka qaraxyada dhacayna 2 qarax degdeg ayay ahaayeen.
Qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii 3aad ee bishan gudaheeda ka dhaca suuqa ariga ee degmada Afgooye. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli wararka la xiriira weerarada Al-Shabaab ayaynu ku jirnaayeen. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo gaaray mid ka mid a goobaha uu dagaalku ku dhex maray kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka deegaanka ee xadka deegaanka uu la wadaago gobolka Hiiraan ee Soomaaliya ayaa sheegay inay abuuri doonaan aag ka caagan argagixisada, sida uu hadalka u dhigay oo ka baxsan deegaanka maamulka. Warbixintan waxaa jigjiga nooga soo diray wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Madaxweynaha oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka liyu booliska deegaanka ayaa gaaray qaar ka mid ah goobihii uu dagaalku ka dhacay ee xuduudka deegaanka Soomaalida uu la wadaago gobolka Hiiraan ee Soomaaliya, gaar ahaan degmada Feerfeer oo ah goobtii uu dagaalka labaad ku dhex maray ciidanka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Haddaba madaxweynaha deegaanka Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay TV-ga Afka Dowladda ku hadla ayaa sheegay in ujeedka booqashadiisa ay ahayd sidii ay ugu hambalyeyn lahaayeen ciidankii hawshaasi fuliyey.
Halkii shalay kooxda nabadiidka Al-Shabaab gacanta lagu saaray, na waa meel aan xagga ka fogeyn oo buurahaas aad aragtaan dhinaceeda. Marka waxaan u nimid ciidanka geesiyada muddo saacada gudahooda wixii bilow la qorsheynayay ku soo afjaray inaan u hambalyeyno ciidanka guud ahaan ciidanka liub booliska, gaar ahaan ciddii howlgalkan xaggan feerfeer ku saabsan waday oo jenaral Cabdiraxmaan halkan joogay inaan soo hambalyeyno, soo bogaadino, ayaan aniga iyo jenaral Xaaji aan u soconay iyo madaxda kale mas-uulinta kale. Waxaan kalan ku faraxsanahay in komandarkii hore talihii hore ciidamadu maxamed muuser oo isaguna yidhi meel la fadhiyo ma jirto, haddii dalkii soo weeraray uu nagu soo duday khibradiisi iyo aqoontiisi uu noola yimid, waxay muujinaysaa bislaansho siyaasadeed iyo bulsho oo nin waliba inuu fahmay danta guud ee ummaddu inay aada muhiim u tahay. Waxaan aaminsanahay khibrad fara badan inagu soo kordhiyey. Sidaa la socotaan kooxdan argagixisada ee Al-Shabaab waxa ay ku dhoobaysatay dalka Soomaaliya, marka waxay u haysataa meel walbo ay gasho sida Soomaaliya oo kale inay dadka gumayn karto, inay kalifi karto in dalalshiisa ay soo farageliyaan, inay diintii culimaadiinkii iyo cid walba sida iyada ay rabto ugu yeedhiso. Laakiin waxaan u sheegaynaa in maanta aan filayno inay u caddaatay isku daygii toddobaadkan ay samaysay inay tashigii hore mid ka duwan ay u baahan tahay inay caawo u caddahay. Yaan filaynaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa marka hore ciidamada iyo shacabkuba sida ay uga hor yimaadeen. Hawlahana waan sii adkaynayna, waan sii wadaynaa. Kooxdu waxay isku dayday inay deegaanka soo gasho meelo fara badan oo arbushaad abuurto, laakiin arbushaadii in lasoo afjarayo way iska cadday.
madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in dadku ayna u baahnayn walbahaar iyo cabsi, balse ay u baahan yihiin diyaargarow, garab istaag, iyo qof walba halka uu joogo inuu ka diyaargaroobo, isagoo dhanka kalena sheegay inay abuuri doonaan aa ka caagan argagixisada.
dadku walbahaar uma baahna iyo cabsi, waxay u baahan yihiin diyaargarow iyo garab istaag, iyo nin walba halka uu joogo xuduudda inuu ka diyaargaroobo cidda waxaa wada in talaba laga qaado. Wejigii hore waan soo gabagabaynay meelo yarar oo waxyaalo ku haray oo dhaawac iyo haday jiraan laga barbaaraya jira. hawsha marka aan sifayno aan dhammayno maalmahan soo socda, qorshaha labaad waxaa weeye inaan abuurno aag ka caagan argagixisada oo ka baxsan deegaankanaga, buffer zone waxa la yidhaahdo, security buffer zone inaan samaysano weeyaan, sababtoo ah ma sugi karno cadowgu intuu noo imanayo inaan halkan ku sugno maaha. marka saa daraaddeed qorshihii noocaas ahaana xilligiisa marka la gaaro insha allah hadii la yidhaah qaabku noqonayo waa laga wada hadli doonaa.
maxamed cabdiraxmaan gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
waayo dhegeystayaal, haddii aanu dib ugu laabanno wararkii la xiriiray qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada Marka iyo weliba afgooye, waxaa qoraal kooban oo lasoo dhigay barta internetka ku cambaaraysay safaaradda Maraykanka ee magaalada Muqdisho. sidoo kale qaraxyadan waxaa ka hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheenna magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa muujiyey inuu ka xun yahay qaraxyada maanta ka dhacay magaalooyinka Markay Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, halkaasi oo ay ku dhinteen dad tiro badan oo uu ku jiro gudoomiyaha degmada Markay ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. madaxweyne Cabdicasiis ayaa sheegay in qaraxyada ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose ay ahaayeen weeraro argagixiso ay fuliyeen kooxda Al-Shabaab.
inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. ilaahay ha u naxariisto marxuum Cabdullaahi Cali Axmed Waafow, gudoomiyihii degmada Marko, nin oday ah, mas-uul ah, dadka reer Koonfur Galbeed iyo dadka Shabeellada Hoose lafdhabar u ahaa wanaagga, nabadda, horumarka, dowladnimada ka shaqaynayay, habeen iyo maalin u taagnaa badbaadada shacabka reer Koonfur Galbeed iyo reer Shabeellada Hoose degmada Marko. maanta tii rabbi ilaahay ha u naxariisto argagixiso caalami ah yaa isku miidaamisay nin helunaara oo naftiis halliga ah yaa isku miidaamiyey isaga iyo dadka kale ee mas-uuliyiinta ahaa ee meesha kula dhintay. intaba waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto naxariistii jannaallaha geeyey mujaahidiin ay ahaayeen. jaahil iimaan laawo ah oo lasoo qalday oo ka xaq daran yaa naftooda u qoonsaday, waana dhibaato ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan haysato. waxaan rabaa marka halkan inaan tacsi tiiraanyo leh aan uga diro ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed, dadka reer Shabeellada Hoose, maamulkii uu mas-uulka ka ahaa ee degmada Marko, ehelkii, qaraabadii, saaxiibadii, walaalihii, ilmihiisii, waalidkiisa, intaba inaan tacsi uga diro, inta oon idhaaho ilaahay ha u naxariisto annaga dhan uu naga dhintay walaalkeen samir iyo iimaan allah naga siiyo, nin weyne oday ahaa meeshaas ku baxay, asagii intii dhimatayba allah u naxariisto oo kale oo la jirtay oo dhibaataas ay saamaysay.
madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay qaraxyo kale oo isla maanta ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
sidaasoo kale isla maanta iyadana waxaa qarax kale ka dhacay dad shacab lagu dhibaateeyey degmada Afgooye, shacabkaasoo ayagana qarax loo dhigay ayagana inta ku dhimatay allah u naxariisto dadka soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatada gaartay in ilaahay ha u naxariisto. waxaan soo jeedinayaa reer koonfur galbeed gacmaha isqabsada ku istaaga sida aan uga bixi lahayn balaayadan shacabka dhibaataynaysa oo shabaabka ah la isaga dhicin lahaa.
madaxweyne lafta gareen ayaa shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago dhibaatooyinka kooxda al-shabaab ay geysan karaan.
waxaan rabnaa in loo diyaar garoobo, la iska celiyo masiibadan ummadda laga qabto, la iskaashado, xogta la keeno, ciidamada lala shaqeeyo, amniga laga wada shaqeeyo, shacab iyo dowladba loo istaago. intaan ka badan ma loo adkaysan karo, mana la yeeli karo. maalin walbaba ninkii waxtarka ahaa in cunug yaroo lasoo qalday uu isku qarxiyo oo dhibaateeyo oo dhibaato laga shaqeeyo, runti taas waa arrin naxdin leh. waa ogtihiin maanta meesha ay maraayaan, intay dhibaatadii annaga naga badiyeen oy noo wareeriyeen bay haddana waxay usii gudbeen dowladihii deriska ahaa iyo dhibaatadooda saamaysay, oy gudihii sii galeen, oy annagana sii baabiyeen. waxaan rabnaa shacabka iyo dadka reer koonfur galbeed iyo dowladdaba in loo istaago la dagaalanka iyo iska dhicinta masiibada shabaab iyo argagixisadiisa loo istaago oo meel looga soo wada jeesto, nin allaale iyo ninkuu la nool yahay iyo ninkii ka warhayeen uu xogtiisa keeno, meel walbay jiraanna loo aadaan.
barqanimadii maanta ay ahayd markii qaraxyo kala duwan ay ka dhaceen magaalooyinka Markay iyo Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, halkaasi ay ku geeriyoodeen ku dhowaad 20 ruux. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
waxaad dhegeystayaal halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. markana Maraykanka. markii ugu dambeysay ee madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump uu dad isu soo baxay kula hadlo magaalada tan Washington D C, waxay ahayd maalintii ugu dambeysay madaxtinimadiisii toddobaadyo uun kadib dhacdooyinkii dhimashada dhaliyey ee 6 January ee sanadkii 2021, markaa uu ay taageerayaashiisa oo ka caraysnaa in doorashada looga adkaaday ay weerar ku qaadeen dhismaha aqalka Kongareska Maraykanka. hadda in ka badan 18 bilood kadib ayuu ku soo noqday Washington isagoo ay la socdaan dad badan oo ay xulafa yihiin. wariyaha V O A-da Anita Powell ayaa warbixintan arrintaasi nooga diyaarisay, waxaana noo soo jeedinaya Xuseen Bare Aaden.
madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa salaasadii ku celiyey sheegashadiisa been abuurka ah ee ah inuu ku guuleystay doorashadii 2020 xilli uu jeediyey khudbad siyaasadeed macyo badan taabanaysay, taasoo muujinaysay dib ugu laabashadiisa Washington iyo suurtagalnimada inuu dib ugu soo laabto siyaasadda Maraykanka.
markii ugu horreysay waan tartamay, waana ku guuleystay. haddana mar labaad ayaan tartamay, wax badan ayaan qabtay, waxaan helay malaayiin iyo malaayiin codada oo kale. taasi waxay ahaan doontaa sheeko muddo dheer laga sheekeeyo. wax ceeba ayaa la sameeyey, laakiin waxaa laga yaabaa inaan mar kale tartanka ka qayb galo.
khudbad 9 daqiiqo ah oo uu sidoo kale ku soo bandhigay waxa uu ku tilmaamay ajendihiisa sharci iyo kala dambeynta ku saabsan, kaas oo si adag uga shaqayn doona soogalootiga iyo dambiilayaasha daroogada oo siin doona fulinta sharciga awood dheeraad ah. V O A ayaa weydiisay taageeraha Trump ahna afhayeenkiisii.
waa wax lala yaabo.
khudbad 9 daqiiqo ah oo uu sidoo kale ku soo bandhigay waxa uu ku tilmaamay ajendihiisa la xidhiidha sharciga iyo kala dambeynta, kaas oo si adag uga shaqayn doona sida uu sheegay soogalootiga iyo dambiilayaasha daroogada. V O A ayaa weydiisay taageeraha Trump ahna afhayeenkii hore ee aqalka hoose ee Kongareska Newt Gingrich sida uu arko sheegashada guusha doorashada Trump iyada oo xarunta Kongareska Maraykankana ay ka socoto dhegeysi lagu eegayo kacdoonkii rabshadaha watay ee ka dhacay xarunta Kongareska bishii January 6-deedii sanadkii 2021, markaasi oo taageerayaasha Trump oo caraysan ay isku dayayeen inay Kongareska ka hor istaagaan ku dhawaaqidda guusha madaxweyne Joe Biden. maalin ka hor ayay V O A-du weydiisay xogayaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean-Pierre in maamulka Biden uu daawanayo hadalka Trump iyo in kale.
Ma ahan wax aan raadinayo ama aan halkan ku sii dabagelayno. Ma garanayo waxa uu u imaanayo inuu ka hadlo.
Qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in go'aanka Trump uu shaki ku gelinayo natiijada doorashada uu yahay wax u baahan in isha lagu hayo, sida uu tilmaamayo Michael O'Hanlon oo ka tirsan macadka cilmi baarista siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee Brookings.
Most of his policy interventions and ideas I'm prepared to live with because at least he was playing within the rules. At least this is what a constitutional
democracy. Inta badan faragelintiisa siyaasadeed iyo fikradihiisa diyaar ayaan u ahay inaan aqbalo, sababtoo ah ugu yaraan waxa uu ku raacay xeerar. Ugu yaraantani waxa ay ka dhigan tahay dimuqraadiyad dastuuri ah oo leh hubin iyo dheelitirnaan. Si kastaba ahaatee, marka aad ixtiraam weydo natiijada doorashada, maadaama oo shaqsi ahaan lagaa guulaystay, arrintu way isbeddelaysaa. Waxaana filayaa in si degdeg ah ay isugu beddelayso arrin sharci darraa.
And I think it really gets into illegal territory pretty quickly.
Hadalada madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa laga yaabaa inay gaaraan meelo ka baxsan xeebaha Mareykanka, sida uu sheegayo Jeremy Suri oo ah professor taariikhda ka dhiga jaamacadda Texas ee magaalada Austin.
I think the speech makes it hard once again for Democrats and Republicans to go around the world and tell people that our country.
Waxaan u maleynayaa in hadalkani uu ku adkeynayo mar kale dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriga inay tagaan adduunka oo dhan oo dadka ay u sheegaan in dalkan uu yahay iftiinka dimuqraadiyadda. Marka boqolkiiba 30 dadka Mareykanka ay rumaystaan hadalkani macno darrada ah, marka dadku si weyn ay u soo dhaweeyaan sidii ay yeeleen waqtiyada qaarkood, xitaa haddii uusan weligiis ku guulaysan xafiis kale, waxa ay muujinaysaa in dimuqraadiyaddu aysan ahayn awoodda ugu weyn ee fikirka Mareykanka maanta.
Democracy is really not the dominant force in American thinking today.
Dhacdooyinkii 6-dii January ayaa si aad ah dib loogu soo celiyey si tafaftiranna bishii lasoo dhaafay loo dhegeysanayay iyada oo si isdaba joog ah loo soo saarayay dhegeysiyo dhinaca Kongareska ah, kuwaas oo soo bandhigay wixii ka soo baxay fariintii uu Trump u diray taageerayaashiisa kacdoonka kadib.
Ma doonayo inaan idhaahdo doorashadu way dhammaatay, keliya waxaan rabaa in aan sheego Kongareska ayaa caddeeyey natiijada iyadoo aan la dhihin doorashadu waa dhammaatay.
Salaasadii ayaa madaxweynihii hore Donald Trump isagoo ku sugan Washington ayuu hadalkan si aada ugu celceliyey.
Warbixintii Anita Powell waxaa noo soo koobayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan. Markana dhegaystayaal, aanu ku nasanno heestan gaaban.
samada korkeediyo sudan ogaadayo sayman ku beegnahay malay sitayo dawam bay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo sayman ku beegnahay satiya hadam bay naftu igula socota satiya hadam bay naftu igula socota imma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masad aal galayo salkiyo arti sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihda am suba masacha am samra masihda am suba masacha masad aal galayo salkiyo arti ma beega asan ulaba sada jeer ayaa aad xalay hurdadii kan saleelo dhinacaan u seexidca qaban waa sariirtaan saaraa korkeede.
waa hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington. goor dhow waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo weliba carwada bandhiga bugaagta hargeysa oo aanu warbixin idinka hayno iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. shiinaha ayaa maanta ka digay in washington ay qaadi doonto cawaaqibka ka dhasha haddii afhayeenka aqalka wakiilada kongareska maraykanka nancy pelosi ay booqato taiwan xilli ay xiisadda ka sii darayso ka hor wada hadal telefoon oo dhex mari doona hogaamiyeyaasha labada dal. beijing ayaa si weyn uga carootay warbixino soo baxay toddobaadkii tegay oo sheegaya in pelosi oo ah qofka labaad ee ku jira safka madaxtinimada maraykanka haddii madaxweynuhu uu geeriyoodo amaba uu xafiiska hawsha gudan waayo ay bisha ogost booqan karto taiwan oo ah jasiirad iskeed isku maamusha. booqashadan ayaa la filayaa inay noqoto xoogga wadahadallada telefoonka ku dhex maraya madaxweynayaasha maraykanka iyo weliba china. ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan tacadiyada ka dhanka ah haweenka ayaa arbacadan ku boorisay dowladda turkiga in ay dib u eegis ku sameyso go-aanka ay kaga baxday heshiiskii istanbul oo ah heshiis caalami ah oo ilaalinaya xuquuqda haweenka. wakiilka qaramada midoobay riim al saalim ayaa sidoo kale qayladhaan ka muujisay khatarta ay leedahay in la wiiqo xuquuqda haweenka ee turkiga. sida ay sheegtay wakiilka qaramada midoobay, ka bixitaanka turkiga ee heshiiska istanbul ayaa wiiqay dhaqangelinta sharciyadii jiray wuxuuna dhiiri geliyey ragga tacadiyada sameeya iyo guud ahaan in haweenku ay halis ku noolaadaan. toddobaadkii hore golaha dowladda turkiga ayaa xaqiijiyey ka bixitaanka turkiga ee axdiga istanbul. dowladda turkiguna waxa ay sheegtay sababta ay kaga baxayso go-aankaasi heshiiskaasi inuu yahay isaga oo dhiiri gelinaya guurka dadka isku jinsiga kaasoo khatar ku ah qaabdhismeedka qoyska turkiga ee soo jireenka. isku dhacyo u dhexeeya koox taageersan maamulka bashaar al asad ee dalka suuriya iyo dabley kasoo horjeeda ayaa ka dhacay gobolka ay dadka druuska ahi ku badan yihiin ee al suweyda ee koonfurta suuriya, kaasoo lasoo afjaray iyadoo ay ku geeriyoodeen 17 dabley ah oo labada dhinac ah oo laba maalmood halkaasi ku dagaalamayay sida ay sheegtay kooxda kormeerka xuquuqda aadanaha ee waddankaasi suuriya. waa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. markana somalilan, magaalada hargeysa waxaa weli ka socota carwada bandhiga buugaagta oo sanadkan 15 sano jirsatay. waxyaabaha lagu soo bandhigayo waxaa ka mid ah buugaag iyo qoraallo xambaarsan fariimo dhinaca dhaqanka. wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan goordhoweed halkaasi nooga soo diray.
marka laga yimaado bandhigga qoraalka bugaagta kala duwan ee afka soomaaliga ee lagu soo bandhigay carwadan 15 jirsatay ee bandhigga bugaagta carwada caalamiga ee hargeysa waxay si weyn u soo jiitay bulshada ka soo qayb gashay dhinaca dhaqanka iyo suugaanta. habeenkii xalay ahaa waxaa lagu casuumay barnaamijkii ka soconayay xarunta dhaqanka ee hargeysana qaybka ahaa abwaanka dhallinyarada ah abwaan Sadiiq Burmad, inkastoo dhallinyaro ay su'aalo ku boobeen la xidhiidha suugaanta uu sameeyey ee rag iyo hablaba ay fanaaniinta kala duwan ee soomaaliyeed ku luqeeyaan. haddana si gaara waxaan u soo qaadanaynaa mar uu ka warramayay mid ka mid a heesihiisa ay ku luqayso fanaanada barwaaqa qalanjo, waxaana Sadiiq Burmad uu tilmaamay xidhiidhka ka dhexeeya inta badan iyo howlaha la galo xilliga haasaawaha ee dhallinyarada.
marka sida aniga ii baxday, dumarku marka lala haasaawayo way howl badan yihiin, kun telefoonba ninkuna uu ilaaliya, la xageed ku maqnay telefoonka korba mashquul baad ku jirtay habaryartaybaan waxay la kala hadlaysaa 8 moogta ninka toosan xilligaas oo kale waxa aad mooday inuu gaar ka hayaba haa xilligaas waxa mar ma la aqal galay qaar baaba markay arooska yihiin milxaysada saw sheegaba mar hadday meel quubsadeen tan arooska laftigiisiiba yeah oo aad moodaaba deni uu malaha waa iska dilci abuur oo markaa isiraahdo waa sababta ilaahay ilaahay isaga ina abuuray oo inaga aqoon badan ay afarta la inoogu baneeyay oo halkaasaa dee waxa la og yahay dee malaha kulaylkeenu space dalayna sii marka had iyo jeer dumarku dhib badan bay ayay halkaa ku qabaan oo ah qofkii u sheekeyn jiray aan kaca qaadi jirin aysa ula hadlayay ayaa markiiba mashquul iyo hawro markuu ugu yar yahay marka kalena heblaayooyin kale iyo tuu messenger kala hadlaya iyo whatsapp soo dhacaya oo walaal meel waxba iska soo baxbaxay moogta marka heesuhu waa isku mawduucaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin dareenka saddexda gabdhood ay taagan yihiin midi way weynaynaysaa iyadoo dareensan inuu wax kala wadwado oo naaga kale ku mashquulsan yahay oo waa tani marka oo waxay leedahay warsan suudaan waynu akhriyi doonaa midina way ka quusatay oo waa tii xamdi kuwiin qaadi jirtay oo isaga ka tagtay ilaahay bay weydiisanaysaa dee mid dhaama ta kale ee ay qaado ugbaad iyadu waxay ka iimaan baxdayba raggiiba oo waa tan leh waa haantifle soo layskuma hadlayn karo waa heer la gaara de inaad ninba iska dayso haddii inay jabiyada kugu bataan soomaha ya tan imaku way dareensan tahay dusduskiisiibay la socotaa way waaninaysaa inuusan isu soo dhaamay doonaysaa way rabtaa laakiin qalbigay ka gubanaysaa way xamili laadahay dabeedna waxay leedahay jacaylkuba ma biya dhigin qalbi dhowr wadaagaan oo dhinac mid kala wada aadna meel wax kula dhiga dhagax qura haddaad laba shimbirood ku wada dhufo way dhicis leedahay wayna kuu dhagoobay
geesta kale ka qaybgalayaasha bandhigga caalamiga ah ee carwada hargeysa bandhigga bugaagta waxaa ka mid ahaa cabdilla xaaji oo ah qoraa reer jabuutiya cabdilla xaaji ayaa istul taagay xidhiirka suugaaneed ama dhaqan ee ay wadaagaan magaalooyinka hargeysa iyo jabuuti taariikh ahaan
xidhiirkan ka dhexeeya hargeysa iyo jabuuti waa mid dheer fankii bilowgii fanka soomaaliga yacni raggii balwada bilaabay cabdisinimo iyo garab yariyo raggii jabuuti ka yimid bay ahayeen seelac bay ku bilaabeen saasay balwadu ugu soo fiday ilaa iyo boorama ilaa hargeysa yacni xidhiirku waagaabu soo bilaabay raggii walaala hargeysa la odhan jiray fanka somalilan ama hargeysa bilaabay walaala hargeysa ruwaayadda ay dhigaanba markay ruwaayad sameeyaan halkan lagu galo hargeysa jabuuti bay keeni jireen sida uu noogu wariyey ninkii caanka ahaa ee fanaankii la odhan jiray garab yare kolka halkaa ku dhigaan ay reer jabuutina qaarna halkan iman jireen kolka waxaas xidhiirkaas weligiiba sa ayuu u jiray iminkana uu jiraayo dad muxuu ahaa raggii maaragtay dee gabayaag ahaa ee waaweynaa jabuuti bay imanayeen jabuuti mar allaale markay yimaadaan hadraawi iyo gaariye iyo yamyam iyo idaaja waxaasoo dhanna waa laga reebayay oo t v-ga jabuuti waa daawatay maan u malayn waxyaaba badan ayaan iyo kayda ayaan ka sameyn waxa oo dhanna waxaanoo xitaa sirtii ereyga abwaano badan oo soomaaliya ka soo qayb galay waad ogeedeen yacni kaalinta uu barnaamijkaasi ka qaatay suugaanta soomaalida waxa oo dhanna dee madaxweynaha amar bixiyo yidhi suugaanta soomaalida dadkaa wax yaqaana ee waaweyn markay yimaadiin ha laga reebo marka xidhiirka dhaqan ee ka dhexeeya hargeysa iyo jabuuti hadaan ihaa aad iyo aad bu wanaagsan yahy welina u soco
carwada caalamiga bandhigga bugaagta hargeysa ayaa magaalada hargeysa laga furay 23-kii bishan aynu ku jirno ee julaay khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsanid khadar markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaana noo soo diyaariyey soona jeedinaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
baarlamaanka soomaaliya ayaa isniintii aynu ka soo gudubnay muddo 10 cashaa ugu daray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre wakhtigii uu ku soo dhisi lahaa xukuumadda cusub kadib markii ay ka dhammaatay 30 casho ee uu sharcigu siinayey waxaana ra-iisul wasaaruhu uu muqdisho ka wadaa iminka la tashiyo uu la yeelanayo siyaasiyiinta iyo bulshada rayidka haddaba xukuumadda la filayo inuu ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo inta ka horraysa 4 Agoost halkee haboon in laga keeno, ma baarlamaanka gudihiisa mise dibaddiisa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Dr. Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed, iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeynaya Dr. Shaafici.
Aad ayaa u mahadsantahay Xasan Kaafi. Dabcan dowladda waxay u baahan tahay in ay dhisto, ama wasaaradda wuxuu u baahnaan doonaa inuu dhiso golaha wasiirada. Golaha wasiiradana laba option ayuu haystaa, ah inuu dibadda ka keeno, inuu gudaha ka keeno. Ani ahaanteeda waxaa ila haboon in golaha wasiirada laga soo xulo golaha baarlamaanka. Arrimahaasna waxaan u aaneynayaa inay tahay waxa awoodi doonta haddii laga doorto baarlamaanka in dowladda ay xasisho fursad uu helo ra-iisul wasaaraha laftirkiisa in loo ansixiyo golihiisa wasiirada. Sidoo kale waxay awoodi doontaa in ay golaha wasiirada iyo xildhibaanada ama baarlamaanka wada shaqeyn fiican ay ka dhexayso. Marka si guud iyo si gaar ah waxaan u taageersanahay in golaha wasiirada laga soo dhexxulo intooda badan golaha baarlamaanka. Sababaha u lehan waxay tahay casharadii aan ka baranay dowladihii hore u jiray iyo ahaa in mar waliba iskhilaafaan baarlamaankii uu motion ka keeno, in madaxweynaha iyo maxallaha oo laftirkiisa culays uu ka dareemo baarlamaankii, in xitaa baarlamaanka dadka ku jiro ay naftirkooda aysan haysanin fursado badan oo haddii ahaan leh xagga mushaaraadka iyo xagga fursadaha dowliga ah. Marka qofka xildhibaanka haddii uu fursad u helo inuu golihii baarlamaanka mid noqdo, asigoo golihii baarlamaanka aha, oo haddana fursad u helo inuu golaha wasiirada ka mid noqdo, waxay fursad u siin kartaa inuu dalka si fiican ugu adeego, waxay fursad u siin kartaa inuu dowladdu uusan ku mashquulin. Maxaa yeelay haddii kale waxaa abuurmayo laba dowlad oo iska soo horjeeda ama lid isku ah. Marka anaga ka shacab ahaan, ka aqoonyahan ahaan, waxaa dan inoogu jirtaa wadan degan, dowlad isla shaqeynayso.
Hay'ad Dr. Shaafi,
aad baan ku salaamay Xasan Kaafi, doktorkana waa salaam Dr. Shaafi ee barnaamijka igula jira. Anu waxaan qabaa in wasaaruhu uu ka keeno bannaanka oo uuna marnaba ka keenin golaha baarlamaanka. Saad ogtahay hay-adaha dowladdu waxay ka kooban yihiin saddex qaybood oo loogu talagalay in ay isjoogteeyaan ama isla xisaabtamaan. Haddii marka golaha baarlamaanka waxaa loogu talagalay in ay awoodahoodu waxaa ka mid a ama waajibaadka laga rabo waxaa ka mid a in ay matalaad shacabka ay matalaan, in ay sharciyo dejiyaan ama ay sharci curiyaan ama ay diidaan ama ay wax ka bedelaan, waxaa kamida waajibaadkooda in ay dabagalaan shuruucdii, waxaa kamida in ay joogteeyaan ama ay la xisaabtamaan hay-addii fulinta. Haddii marka golihii baarlamaanka laga keeno ay iyagii wasiiro noqdaan, ugu horreysa horta waxaa meesha ka baxaysa isla xisaabtankii, oo ninkii wax xisaabinhaya iyo kii lala xisaabtamayey baa isku mid noqonaya, waa qodobka koowaad. Oo arintaasi waxay meesha marnaba ka saaraysaa in dowladda hantidii dowladda la ilaaliyo, in musuqmaasuqii lala dagaalo, in shacabkii ama golihii baarlamaanku ay ku mashquulaan in ay matalaadoodii shacabkii iyo dhulkii ay matalayeen ay ka warhayaan, leanna waa fulin bay galeen, waxay ku mashquulayaan fulin, waxayna ka mashquulayaan shaqadoodii rasmiga hay-ade loogu talagalay.
Shaafici, maxay ku haboon tahay in golaha wasiirada cusub laga keeno baarlamaanka gudihiisa?
Xasan, waxaan u xogsanayaa midda koowaad, sida aan sheegnay ama aan sheegay, waxaan u baahannahay dowlad iyo baarlamaan iyo golo wasiiro oo wada shaqeyn kara, isfahmi karo. Wasaarad kasta waxay u baahnaan doontaa sharciyo, waxay u baahnaan doontaa inay wadanka wax ka qabato. Haddii marka golihii baarlamaanka uu mar waliba uu kasoo horjeedo wasiiradii, waxaa dhici doona in mar waliba lagu adkeeyo in la baasgareeyo shuruucda ay u baahan yihiin wasaaradaha. Sidoo kale waxaa dhici doona in xataa ra-iisul wasaaraha motion laga keeno, waxaa dhici doona isqabqabsiga inuu aad u bato. Doctorka hadda wuxuu ka dhawaajiyey in ay yaraan doonto isla xisaabtanka. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo in dalkan golaha baarlamaanku waa qayb ka mid ah isla xisaabtanka ma wada aha. Wuxuu leeyahay wadanka aqal sare, wuxuu leeyahay maxallaha maamul goboleedyo, waxaa jooga bulshada rayidka, waxaa jooga saxaafadda, waxaa jooga hanti dhowrka guud ee qaranka. Dhammaan inahaasoo dhan waxay u taagan yihiin inay dowladda ay u ifiyaan waxyaabihii qaladka galay. Haddii marka aan dhahno baarlamaanka uu keliya la xisaabtamayo, wadankan baarlamaanka keliya uma taagna inuu dowladda xisaabtamo cid kasta la xisaabtami karto aniga aqoonyahanka la xisaabtami karo bulshada reedka la xisaabtami karto aqal sare la xisaabtami karo yaana la dhihin marka cid la xisaabtami isla meelays waxaan ku sheegaa parliamentariga Soomaaliya wuxuu qaata walaac $3,000 $3,000 kuma filna noloshooda iyo maxallaha holmaalmeedkooda hadii marka loo diido in fursado kala siiyo waxay fursado ka dhax abuuri doonaan in emotion ay keenan
Dr. Shafi maxaa diidaya in baarlamaanka laga soo xilo golaha xukuumadda
waxaan ku sababeynayaa ugu horeysta markii dawladda la dhisaayay saddex hay'adood oo kala duwan baa loo dhisay horta bilaash loo ma dhisin waa qodobka labaad ee hadii wasiirki la xisaabin lahaa ee maxkamad la geyn lahaa ee la daba gali lahaa hadii uu xun baarlamaan yahay xasaan u haysta cid daba gali karta ama cid maxkamad saari karta ma jirto ciddi daba gali lahayd muhiimka uu ahayd in ay xisaabiso ama ay daba gasho golaha fulinta ama hay'adda fulinta oo golaha baarlamaanka saa darteed waxaan leeyahay hadii ay ninkii wax xisaabin lahaa iyo kii la xisaabin lahaa ay mid isku mid noqdaan waxay ka dhigan tahay ruuxii la soo dacweeyay iyo qaadigii wax xukumi lahaa inay isku mid noqdaan qodobka labaad ee walaalkay doktor Shaafici ka dhawaajiyay golaha baarlamaanku mushaar ku filan bay qaataan $3,000 buu ka dhawaajiyay $3,000 dad maanta aan shilin qaadanin oo Soomaaliyeed oo aqoonyahana jira marka in loogu daro waa ninkii dhareegsanaayo in loogu daray qodobka labaad ee muhiimka waxay tahay golaha baarlamaanka Soomaaliyeed waxay tahay iyaku maadaama sharci dejinta yihiin oo shacabki Soomaaliyeed matalan iyaka la rabaa inay anshax wanaag la yimaadaan haddii aad wax isiin weydo xilkan ka tuuri taasi waa dhaqanka yaani ummadaha faashiliinta ama fashilmay ka kamid tahay sadarta aan waxaan qabaa golaha baarlamaanku waa inay shaqadooda ku ekaadaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Dr. Shaafici
anay xalku waxa uu arkaa si loo helo deganaan siyaasadeed iyo isla shaqeyn socon karto 4 sano soo socdo si loo gaaro wadankan in doorasho ay ka dhacdo in maxallaha musuqmaasuq uu yaraado anigu waxaan qabaa in inta laga helayo xisbiya siyaasadeed oo wadanka uu yeelanayo doorasho qof iyo cod ah in baarlamaanka fursad loo siiyo in ay naqadaan wasiirada taasna waxay abuuri doontaa inaan motion oo wadankan ka dhicin waxay abuuri doontaa in wasaaradaha ay helaan fursado ay ku meel mariyaan ajendaha 4 sano ee soo socota
Shaafi dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa in 4 sano innako ka faa'iideysanayna 4 sano hore aan soo maray hay'ado saddexa oo isdaba gala oo is xisaabiya inay helo baarlamaanku waa inay ka madax banaanaan hay'adda fulinta waa inay ku mashquulaan shuruucda xaqiijinta shuruucda u yaal waad ogtay dastuurkii baa yaala oo u baahan inay la meel mariyo waxa u baahan qawaaniin fara badan oo hor yaala jira baarlamaanka si ay u ansixiyaan saa darteed waxa ila quman in ay dhisaan qawaaniintii doorasho lagu aadi lahaa insha Allah ta'ala doorka soo socoto si aan uga baxno waxaan la dhaw 4.5 ka oo aan u aadno doorasho ku saleysan ahzaab iyo ururo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi tan iyo kulanti dambe nabadeen
Hassan Kaafi adiguna waad ku mahadsantahay barnaamijkaasi dooda gaaban ee aad nala socodsiinaysaa halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah Washington idin kaga imaneysa markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa la diyaara Aasha Ibrahim Aden Ashcud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan rajada haweenka ee xukuumadda la filayo in maalmaha soo socda uu soo dhiso ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gabdhaha Soomaaliyeed ee daneeya siyaasadda Soomaaliya ayaa rajo ka qaba in iska dhex arkaan xukuumadda lagu wado in ra'iisul wasaare Xamse uu soo dhiso maalmaha nagu soo aadan kulan shalay magaalada Muqdisho ku dhaxmaray ra'iisul wasaaraha iyo haweenka Soomaaliyeed ayaa rajo ku abuuray dumarkii ka qayb galay
ra-iisul wasaaraha waa la kulanay gabdhaha bulshada rayidka xildhibaanadii gabdheheena maamulka gobolka banaadir haweenka gobolka haweenka qaranka waan badnayn runtii wax badanaan ka hadalnay
jawaahir baarqab gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir oo ka mid ahayd gabdhihii la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa marti igu ah barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan jawaahir mar kale kusoo dhawow barnaamijka maxaad kala hadasheen ra-iisul wasaare xamse
ra-iisul wasaaraha waxyaabaha aan kala hadlayna waxaa kamid ahayd xukuumadda u dhisi doono iyo inteel maxaan ka filan karnaa haddii maadaama aanahay haweenka soomaaliyeed miiska taladana aanu ka maqanahay marka waxyaabahaasaan weydiinaynay ayaa waxay ahayd maaragtay aragti furan iyo talo iyo mahadcelin iyo maaragtay inaan u ducayno in ilaahay xilka uu la qaado waxaa bilowda xilliga eedda marka xukuumadda la dhisaayo hadday noqoto gabdhaha soomaaliyeed oo beel marka wax lagu soo xulaayo ay adag tahay odaygii dhaqanka ee shalay kaa tegay maanta inaanu wasiir ku siinaynin marka cabsi waxaa inagu jirta ah intee la eegaad heli doontaan wasiirada shalay aanaysanay ma waxbaa ku darmi doona ma waxaa dib ugu dhici doona walow maadaama aan maqlayno inta badan beelo inaba diideenba in gabdho soomaaliyeed la keeno laakiin sida aan kaga barana madaxweyne xasan sheekh kal hore aan ka rajaynayno inay noqoto maadaama ay haddana aan ku leenahay go-aanada sarsare gabar ay noo joogto oo gudoomiye sacdiya ay tahay gudoomiye ku-xigeenka koowaad inay gabdhaha baawar garayso lana kaashato annaguna aan breshar ku saarno in gabdhaha miiska talada ay yimaadaan
ra-iisul wasaare xamse wuxuu hore u ballan qaaday in golihiisa wasiirada ay aada uga muuqan doonaan dhallinyarada dumarka marka wax rajaa ma idiin muujiye ah in dumarka ama beel ha soo dirsato ama yaanay soo dirsanine in xukuumadiisa ay kaalin muuqata ku yeelan doonaan maydin ballanqaada taas
wallahi ra-iisul wasaaruhu wuxuu noo ballanqaaday ma dhihi karna laakiin wuxuu inoo sheegay in golihiisa wasiirada ay gabdho ku jiri doonaan waayo waxaa hadda culayska ugu badan uu ka jiro waa xarigjiid annaga laftirkeena aan fahmayna inay tahay in gabdhaha intooda badan ay dadku ayna ogolaa doonin oo reerihii shalay gabdho badan ay joogeen hadda ay dib ay rabaan in wiilo loo keeno laakiin wuxuu inoo ballanqaaday inay tahay ahamiyadda koowaad inaan siino inaan shaqayno nabadda iyo amnigana aan ka qayb qaadano oo gabdhaha soomaaliyeed meel walbo marka annaga waxaan ka hadlayna waxay ahayd hooyada taagan dariiqa ee barakaca ama kabsar caleenta iibinayso hooyada qurbaha ku dhibaataysan ee caruurta afka ay ku qaaday weli la daalan iyo midda gudaha joogto sideen u heli karnaa marka haddii madaxweyne iyo prime ministerka iyo ku-xigeenadii dhammaantood ay qaataano miiska talada aanu ka maqanahay waa sidee marka habka gabdhaha soomaaliyeed ay ku yeelan karaan awood marka saxaafaddu la kulmay dhallinyaradu la kulmay culammadu la kulmay ganacsatadu la kulmay annaga haweenkaana way nala kulmay intaasna waxaad waa dareemi kartaa marka inay tahay rajo furan ayaa inoo muuqanayso marka ma dayrin karo anigu waxaan qabaa marka aragtidayda macnaheedu ma ahan inaan anagu dhammaan aan waxa aan rabno aan helayno laakiin gabdhaha soomaaliyeed iyo qof walba oo soomaali ah anigu waxaan ugu baaqi lahaa wixii meeshaas aan ka helnaba in ay maaragtay mar walba ay waajib inagu tahay inaan dalkeena ka shaqeyno waayo nabadaan rabnaa horumaraan rabnaa amniaan rabnaa caruurteenaan mustaqbal u rabnaa keliya ma aha haddaan waxba nala siin waa shaqeynaynaa laakiin ayagay waxay ku noqonaysaa maaragtay arrin aan u fiicnayn inay gabdhaha kasoo muuqan waayaan meeshii aan la rabnay
maxaad ku qanciseen si gabdhaha ay miiska ugu saarnaadaan marka uu xukuumaddiisa ku dhawaaqayo amaba uu xulashada sameynayo
breshar u ah programkeena annaga maanta waxay ahayd inaan kulanka prime ministerka marka horeba isaga aan la kulanno annaga waxaan weydiinay gabar khibrad leh karti u leh waayo araga gabar aan gaarigeeda iyo gurigeeda ku ekaan doonin ee ah mid u qidmaysa gabdhaha iyo qaranka soomaaliyeed la-anna marka wuu dareemayey inta badanna waa dad ku cusub maaha ra-iisul wasaaruhu waa xogogaal waxyaabuhu nagala hadlaayey annaga laftirkeenayna taabanayeen nacam inaan maaragtay qaflad dad ku jira aanahay anigu aan aaminsanahay asaguna wuxuu arkayay inay gabdhaha soomaaliyeed ay muhiim tahay inaan fiirino meesha aan joogno oo maaragtay inaan koonto ka hadalno iyo waxaasoo dhan inaan ka gudubno ee aan fiirino dalkeena maanta iyo mustawaha aan joogno maxaan uga bixi karnaa gabadha joogta ee basra ama balcad joogta oo inoogu dhow ama afgooy waxa aysan haysanin oo ah nabad oo anagu inta badan meelaha maaragtay ay argagixisadu inta badan iyo kuwa la nool inaan ma ku fakeri kartaa macnaha waxyaabuhu na weydiina waxaa kamid ahayd 30% miyay gabdhahaas ku hadli karaan kama hadli karaan marka ilaa gabadhaas ay fariinteena gaarto oo nabaddu ay gaarto oo magaalada laga xoreeyo waxay u muuqanaysaa inaanayna macquul ahayn laakiin golihii wasiirada muhiimada miiska talada. Haddaanay gabri joogin, gabadhaas u baahan xoreynta ma helayna gabar u doodda. Marka waxaan rabnaa keliya maaha wasiir, waxaan rabno agaasimayaasha xilalka laysku magacaabo, hadday noqoto prime minister, safaaradaha, military attach, hadduu noqdo business, hadduu noqdo meel walba oo qof loo dhiibo, guddoomiyaasha, ku-xigeenada, istaajyada, meel walba waa ka maqanahay. Marka dowlad aan lahayn haween waa guri aan iftiin ama nal intaba uusan ka shidnayn, amaan ayna joogin, wax yaroo lagu farxa ama wax yaroo la fiirsadaba. Hooyadu waa madrasa, hooyo waa macalin, nabadda annagaa number one u ah. Generaalka xidigaha xiran ama maaragtay askariga labisana dareyska xiran keligii waxba ma qaban karo. Haddaana hooyada Soomaaliyeed ee banaanka shidaalka ku iibinayso aanay farmuqin amayna wax u sheegin, hooyada gurigay joogtaa way kaaga horeyna wayna kaaga dambeynaysaa.
Ugu dambeyntii marka Jawaahir, adigoo dib u fiirinaya kulankii aad la yeelateen ra-iisul wasaare Xamse, haddii aad tihiin gabdhihii xukuumadda uu soo dhisi doono, xukuumad nooceebaad jeclaan lahayd inay noqoto xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse?
Anigu waxaan jeclaan lahaa inuu noo soo dhiso xukuumad taya leh, waayo araga, khibrad leh, og waxa uu qabanayo, ogsoon meesha bugta iyo meesha maaragta u baahan gacanta, og in uu yahay qof muwaadin ah loo doortay. Inta qofka mas-uulka u arkayo beeshiis inay meesha asagu keensatay, wuxuu dalka uma baahna dadka shaqaysta, ee wuxuu u baahan dad dadka u shaqeeya. Marka waxaan rajaynaynaa xukuumad taya leh, khibrad iyo waayo aragnimo u leh, maadaama prime ministerka iyo madaxweynaha iyo guddoonkaba ay yihiin kuwa hadda maaragtay mar labaad soo wada noqday. Wixii shalay la qalday maanta waa la sixi karaa. Waxa maanta yaalana berri inaanay wax naga halaabin, meel laga dhaqaaqi karana maanta way joogaan. Waxaan u rajaynaynaa, ka rajaynaynaa inay noo soo dhisaan xukuumad ku shaqaysa cadaaladda. Soomaaliya waxay u baahantay cadaalad, wax kale uma baahna. Qof walba oo Soomaaliyeed cadaaladda deeqdo, sharcigu hadduu sareeyo noqdo, qofna lama dulmin karo. Marka intaasaan u baahanno, aan ka rajaynaynaa insha allah. Suldaana gabar la yidhahda Suldaana Shirifte waxay tiri dowlad aan dumar lahayn dabaqa hoose waa duyaay tiri. Marka aas-aaska dowladnimadu waa dumarka. waxaan ka codsanaynaa madaxweyne Xasan Sheekh, horena aan uga baranay wasiir arrimi dibadeed, ra-iisul wasaare ku-xigeen, intaasoo wasaaradood ayuu hal mar inoo dhiibay. Haddaan la dhibin oo aysan dhibin beeluhu, ma aaminsana Xasan Sheekh inuu gabdhaha qadin doono madaxweyneena. Prime ministerka isagana waxaan rajaynaynaa ahmiyadda iyo doorka haweenka iyo meesha ay ka joogaan, haweena dhalay, gabdhaha guryaha joogo ama kuwa madaxweynaha noqdaan, kuwa ra-iisul wasaaraha iyo kuwa guddoonkaba, ayagana waxaan ka codsanaynaa inay ku bareeshar gareeyaan in gabdhaha Soomaaliyeed ay ka muuqdaan. Inta ugu badan haddii gabdhaha ay kasoo muuqdaan, waxaan aaminsanaa Soomaaliya oo satala, Soomaaliya oo nabada, Soomaaliya hor u soconaysa. Laakiin haddii gabdhaha la yareeyo, ragga Soomaaliyeed intooda badan ayagaa jalanjiga isugula jiro. 10 sano qaylinaynaa, marka hebel daaruu dhistay, hebel daaruu dhistay, hebel hantuu dhacay, waxaasoo dhanba way dhammaanayaan. Marka cadaalada loo baahan yahay dumarka ha u badiyaan leh. Dumarku waa cadaalad.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Jawaahir Baarqab, guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir oo ka mid ahayd gabdho shalay la kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Inta aan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh sidaasiyo nabadgelyo.
waad mahadsan tahay Caasha. markana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan qadar heesa. Thank you. haatan iyo dan ila heshii iyo codkii macaanaa eebbe ha u naxariistay cumar dhuul cali waxa ay gebagabo u ahaayeen idaacaddayadii fiidnimo ee aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.